5. dars. Leksikologiya bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 18. mashq. Ko'chma ma'noda ishlatilgan so'zlarni topib, ularni izohlang. 1. Eski buloqning ko'zi ochildi. 2. Soqchi ota-onam borligiga ishonmadi shekilli, gapni aylantiraverdi. 3. Qavm qarindosh bir dasturxon boshida guringni quyuq qildik. 4. Kemtik oy cho'qqilar orasidan mo'ralaydi. 5. Osmonda yulduzlar ko'p. Somon yo'li osmonning u tarafidan bu tarafiga kumush soyday oqadi. 19. mashq. O'zingiz o'qiyotgan tarix, algebra, adabiyot, geografiya, zoologiya fanlariga oid atamalarga misollar keltiring va ularni izohlang. 20. mashq. Nuqtalar o'rniga quyida berilgan ma'nodosh so'zlardan masini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 21. mashq. Uyga vazifa. Muarrix, fiqh, shuara, hindisa so'zlarini qatnashtirib gaplar tuzing.